Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u absurdit, které jsem pro vás schraňovala posledních zhruba 7 až 10 dnů a jsou to ty články nebo zprávy, které se mi zdály úplně nejvíc ze všeho absurdní. I když samozřejmě je to vždycky s otazníkem, protože absurdní je dneska úplně všechno. Tak ještě jednou hezký večer a pustíme se do toho. Nemusím asi připomínat, že se vám hlásí tímto zároveň studio Lípa Praha, Svobodného rádia a Iveta Richtaříková. První článek je ze serveru freedomeurope.eu a má titulek: Aby vás zatkli za šíření křesťanství, nemusíte jezdit do Súdánu, stačí do Británie. Autorem článku je Martin Kafka. Země euroatlantické civilizace se rády označují za demokratické, liberální, pluralitní a nábožensky tolerantní. Poslední případ z Velké Británie však ukazuje, že s tou tolerancí to nebude tak horké. Nestalo se nic, co by mnozí čeští obyvatelé neznali z ulic našich měst. Křesťané nyní podstatné, jaké denominace, hlásali na ulici anonymnímu davu evangelické poselství, tedy Krista. Většina lidí kolem těchto pouličních kazatelů projde bez zájmu, bere je jako kolorit, zvláště když se jedná o nadšené mladé mormony anebo na zásluhy čekající svědky Jehovovy. Ne tak v Británii, kde křesťanští věrozvěstové byli v uvozovkách věrozvěstové byli obviněni ze šíření nenávisti, homofobie, provokování muslimů a antisociálního chování. Přestože britský soud jednoho muže zprostil obvinění, tak Michaelu Overdovi a Michaelu Stockwellovi hrozí až půlroční vězení jen proto, že hlásali to, čemu křesťané věří a co obsahuje Bible o Kristově poselství, čímž dal soud najevo, že Bible, respektive nový zákon, je pohoršující a není v souladu s britským zákonem, jak to natvrdo řekl právník zadržených Andreas Williams. Je to vlastně paradox. Biblické poselství společně s antickými základy tvoří základ naší civilizace a najednou se stává protiprávní, neslučitelné s naší společností a víra v toto poselství je nenávistná a homofobní. Paradoxem také je, že v Británii proběhlo několik islámských demonstrací, kde byly hlásány hesla proti Evropě, Británii a slova o islamizaci Británie a to i za cenu likvidace těch, kteří se nepřizpůsobí, ale bylo to bráno jako součást sebevyjádření muslimů a jejich víry. Řeknu to úplně jinak. Když dva dělají totéž, není to totéž. Křesťané se staví proti LGBT, a to nikoli z nenávisti k homosexuálním jedincům, ale protože pro křesťany je posvátný svazek muže a ženy. Že tento svazek je přirozený a tento svazek je odrazem mezi Bohem a člověkem. Posvátné pouto, z něhož vzejdou potomci. Nebudeme si nalhávat, že praxe je jiná než teorie. To ovšem nic nemění na smyslu. Podobně tomu je i s šířením křesťanství. Kristus neřekl, seďte doma, dejte všem pokoj a čtěte nový zákon, který ovšem v jeho době neexistoval, ale řekl, běžte ke všem národům a získávejte mi učedníky a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. Mohamed oproti tomu řekl, bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, než prohlásí, není jiného boha než Aláha a Mohamed je Aláhovým vyslancem, vykonají modlitbu a dají almužnu a když tak učiní, zachovají si krev a majetek. Dost podstatný rozdíl, ne? Ovšem to nesmíte být v Evropě, potažmo v Británii, kde hlásat křesťanství je znakem vyvolání nenávisti a hlásání islámu je znakem pluralitní společnosti a emancipace islámu. Ale ono se nejedná jen o Británii. Stačí takové drobnosti jako ve Francii, kdy vadí socha Panny Marie ve veřejném prostoru, zatímco ve stejném veřejném prostoru se muslimové veřejně modlí a kritika tohoto je považována za nenávist. Odstraňování křesťanských náboženských symbolů, protože mohou urážet muslimy. Drobnosti, malé ústupky, abychom neurazili muslimy anebo LGBT komunitu, aby se tyto skupiny necítily diskriminované křesťany a jejich vírou. A bere někdo ohled na to, jak se cítí křesťané? A nejen křesťané, ale také Evropané bez vyznání, pro které jsou kříže, křesťanská nauka nejen součástí naší společnosti, ale také si uvědomují, že to byla křesťanská nauka, která společnost formovala, zatímco islámská nauka potlačuje a trestá vše, co my v Evropě bereme za normální. Lidská práva, rovnost před zákonem, svoboda vyznání, rovnost žen. Na tohle si vždy vzpomeňte, až budete číst cestopisné články nebo jásání aktivistů, jak ta a ona společnost si zachovává svoji identitu tím, že se brání vlivu cizích kultur. Vzpomeňte si na to, až budete číst, jak je hezké, že cizí kultury si v Evropě udržují svoji svébytnost tím, že nepřijímají naši kulturu a jak je nutné je v tom podporovat. A vzpomeňte si na to, až budete hlásat nutnost chránit evropskou kulturu a její kořeny a dozvíte se, že jste vlastně nacionalisté, pravicoví radikálové, protože, jak jsem již řekl, když dva dělají totéž, není to totéž. Tak to byl první článek a následující absurdností doslova a do písmene přetéká zvlášť, když ho dáme do souladu a do souvislosti s dalším současným děním. Poslyšte, milí přátelé. Článek vyšel 27. června na iDnesu a má titulek Knihy jídlo z kufru ven. Zvažuje se zpřísnění kontrol na letišti. Americká organizace TSA od května testuje nové bezpečnostní procedury na letištích. Pokud se osvědčí, samostatně by rentgenem neprocházela jen obuv či velká elektronika, ale nově i knihy a jídlo. Skener je totiž zviditelný stejně jako výbušninu. Společnost Transportation and Safety Administration, TSA neboli TSA, určuje pravidla pro bezpečnostní kontroly, právě podle nich musíte na letištích sundavat boty, vyndat z batohu laptop a jinou velkou elektroniku a tekutiny v maximálně 100 ml obalech. Nově by to mohly být i knihy a jídlo. Informaci přinesli již v květnu deník Wall Street Journal. Podle Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států je pravděpodobné, že se procedura rozšíří na všechna letiště v USA. Detekce v zavazadlech není snadná a 100%. Některé objekty se mohou svým tvarem nebo složením podobat nebezpečným předmětům a vyvolat tak falešný poplach a mást obsluhu. Vysoké ceny za odbavení kufru nutí cestující kabinová zavazadla doslova předspávat. A čím je zavazadlo větší a objekty se překrývají, obsluha nemusí vidět vše, co se uvnitř skrývá. Proto je nutné některé věci vyndat a nechat zrentgenovat zvlášť. Z pohledu detekce lekce se knihy a jídlo obecně. Wall Street Journal mluví například o čokoládě, na skeneru zviditelní díky vysokému obsahu uhlíku, stejně jako výbušniny. A právě zde může dojít k tragickému přehlédnutí. Pokud budou knihy a jídlo mimo zavazadla a budou se moci skenovat a prohlédnout izolovaně, bude kontrola mnohem přesnější. Ochránci svobod a soukromí, jako například American Civil Liberties Organization, upozorňují, že se jedná o další pravidlo, které naruší soukromí. Zdůrazňují, že svoboda čtení má dlouhou historii v judikatuře i u nejvyššího soudu. V některých státech USA policie například potřebuje speciální soudní povolení, aby se dostala k údajům o prodeji nebo půjčování knih konkrétní osobě. ACLU, to je ta americká občanská organizace pro svobody, ACLU, proto doporučuje, aby TSA, pokud opatření skutečně zavede, umožnila knihy rentgenovat v neprůhledném obalu a obsluha neviděla, o jaký titul jde. No tak to je absurdní na druhou, nebo tedy spíš na dvoustou. Jako jedno z prvních zkusilo nové procedury letiště v Kansas City. Zde byli cestující požádáni o vyndání doslova všech papírů. Museli vyndat nejen knihy, ale i samostatné dokumenty a balíček post-it záložek. O případu se na svém blogu rozepsal bezpečnostní expert Bruce Schneier. Podtitulek: Jak na výbušniny. Detekce výbušnin může být založena na mnoha principech. Používá se subjektivní detekce s použitím cvičeného psa, fyzikálně chemické metody, jako například jontově mobilní spektrometrie nebo nejčastěji právě rentgenování. Rentgen označí obsluze výbušniny na základě hustoty a složení materiálu. Další způsob detekce výbušnin spočívá ve stěrech z těla nebo zavazadel. Tímto způsobem se dá určit, zda cestující s výbušninou v poslední době nemanipuloval. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je Martin Firbach, a který vyšel 27. června na iDnesu. Tak to už je doslova skandální, milí přátelé, co si ty kreatury obludné, které nás ženou a celý svět ženou do záhuby, k nám lidem dovolí. Budou nás za chvíli skenovat, skenují nás už dávno, ale za chvíli nás snad budou nutit, abychom se při kontrolách na letištích i jinde svlékali do naha. Všimněte si toho, jak všechny tyto procedury jsou ponižující pro lidi. A to všechno je záměrné. To všechno je záměrné. Jednak to má lidi ponížit, jednak to má lidi odradit od toho, aby cestovali. A samozřejmě, že to s nějakou vyšší bezpečností nemá vůbec co dělat, protože všechny ty teroristické útoky si tito, já nevím už ani, jak je nazvat, si řídí sami, jak dobře víme. Tak nechme tuto absurditu za sebou a pojďme na další, která je neméně výživná. Také jsem na ní narazila na iDnesu. Článek vyšel 26. června a má titulek Jsem bezpohlavní bytost, prohlašuje zpěvačka Miley Cyrus. Zpěvačka Miley Cyrus, 24 let, říká, že nesnáší nálepky. Už v minulosti několikrát prohlásila, že se odmítá řadit k heterosexuálům, bisexuálům či homosexuálům. Je prý všesexuální a pohlaví partnera u ní nehraje roli, stejně jako ani její vlastní. No já si myslím, že ona Miley by se měla především přestat řadit k lidem, protože se chová podstatně hůř než zvíře, a to pokud řeknu zvíře, tak to je vždycky myšleno v pozitivním, protože skutečně zvířata se chovají přirozeně, tak jak jim to bylo dáno, takže na nich nemůžeme shledat prakticky nic špatného, poněvadž mají určité hranice, mají určité pudy, nebo klidně bychom mohli říct programy a podle těch se chovají. Zatímco člověku byl dán rozum, byl mu dán i cit, schopnost rozlišovat, a pokud tedy člověk toto začne popírat, tak potom je ve svém chování podle mého názoru podstatně horší než zvíře. Čili majlí, je to chudinka naprogramovaná, zneužívaná, nicméně už bych ji asi k lidem ani neřadila. Pokračujeme ve čtení článku. Americká zpěvačka tvrdí, že je člověk bez pohlavní identity a že nemá žádný věk. Jsem podivínka z mnoha důvodů. Myslím, že se cítím bezpohlavně a také, že nemám žádný věk. Jsem prostě jen duchovní duše. To je tedy duchovní duše. Takovou hned tak, přátelé, neuvidíme. Dobře si ji prohlédněme všichni. Nejsem obsažená lidskou bytostí ani zvířaty. Nejsou já a oni a není žádné my a vy. Chci být prostě nic, vysvětlila. No to by celkem nebylo špatné, ale bohužel tomu tak není, protože ona zde je něco a škodí tedy způsobem, zejména páchá neuvěřitelné škody na mladých lidech a především na děvčatech, na malých dívkách a mladých dívkách v USA. Takže bohužel ona není nic, ale kdyby byla nic, tak by svět byl přece jenom o trošku hezčí. Pokračujeme ve čtení. Vůbec nejpodivnější jí připadají lidé, kteří nemají rádi legendu country hudby Dolly Parton, té je již 70, která je její kmotrou a jejíž hit Jolene Cyrus zdařile přespívala. Včera v noci jsem řekla, že pokud nemáte rádi Dolly Parton, jste divní. A když já říkám, že jste divní, tak to už něco znamená, protože jsem nejdivnější člověk, jakého znám. Nikdo nemůže mít nerad Dolly. Ona je celá tak ohromně respektující a plná lásky. Je tak vynikající hudebnicí a také skvělým vzorem, dodala. Miley Cyrus se proslavila hlavně jako Hannah Montana v seriálu na kanálu Disney. Ze střeštěné školačky se snažila udělat dospělou ženu a na svých koncertech ráda provokovala lascivními choreografiemi a kostýmy. V minulosti chodila se synem bývalého kalifornského guvernéra a hollywoodské hvězdy Arnolda Schwarzeneggera, Patrickem, modelkou Stellou Maxwellovou a pak se vrátila k bývalému snoubenci herci Liamovi Hemsworthovi. Tak a to už je naštěstí konec tohoto článku. Jinak to všechno není žádná legrace, jak by se vám možná mohlo zdát. Není to střeštěnost nebo bláznovství jednoho člověka, nějakého chudáka, kterému se takto zatemní mozek, ale je to zase součást plánu. Všechny tyto hvězdy, už jsme o tom mnohokrát hovořili, které programují záměrně promiskuitě, k lascivnosti, které na jevišti de facto vyjadřují podřízenost ženy ve všech směrech, které degradují ženy na pouhé maso, na pouhé sexuální objekty, které z nich dělají samice, tak to je velice nebezpečné, protože se to promítá zejména tedy v USA, ale myslím i například na MTV, že všechny tyto kanály jsou toho plné a sleduje to mládež a především mladé dívky, které mají tyto v uvozovkách hvězdy, mají tato nemocná a totálně prostě pomílená stvoření za vzory. Takže to všechno je součást plánu, má to jednak degradovat totálně ženy, jednak je naprogramovat doopravdy čistě na zájem o svůj vlastní vzhled a o to, jak být takzvaně sexy. Má to v lidech vzbudit zájem prakticky jenom o fyzické požitky, často v těch klipech, kromě tedy neuvěřitelného, lascivního a hnusného, nikoli vkusného, ale hnusného, erotického nebo spíš pornografického podtextu, tak často jsou tam jako hlavní motiv, jako další hlavní motiv i peníze a podobně. Takže tohle to všechno má své místo a má svůj význam v předělávání nebo přeprogramování lidí na jakousi živou hmotu, na cosi jako neukojené a de facto neukojitelné zombí. Má to lidi zbavit lidství, můžeme také klidně říct, a udělat z nich takové úplné třtiny ve větru, které vůbec nebudou vědět, co ze sebou, budou jenom neustále lačnit po tom, na co byly naprogramovány, nebudou mít o co se opřít a prakticky to bude strašné pro tyto v uvozovkách bytosti, protože se budou pohybovat v začarovaných kruzích, de facto zoufalství, nebudou vědět, jak z těch kruhů ven a podobně. A nyní se pojďme podívat na to, co bezprostředně navazuje na tento článek, kam až to dospělo, a všechno to sleduje jeden cíl, právě ten, o kterém jsme teď právě hovořili. Článek, který si teď přečteme, vyšel na serveru www.info.cz a má titulek Ani dívka, ani chlapec. Na světě je první nemluvně, které může o svém pohlaví samo rozhodnout. Osmiměsíční Cheryl v Kanadě je nejspíš prvním nemluvnětem na světě, které nemá ve své zdravotní kartě ani symbol M pro chlapce, ani symbol F pro dívku. Místo toho tam má U jako nerozhodnuto. Jeho rodič Cory Doty, který se identifikuje jako nebinární transgenderová osobnost, která není ani muž, ani žena, chce nechat svého potomka rozhodnout o svém pohlaví samotného. Když jsem se já narodil, tak se doktoři podívali na moje genitálie a přijali rozhodnutí o tom, kdo budu. Toto rozhodnutí mě pronásledovalo celý můj život a ukázalo se jako mylné. Měl jsem pak hodně práce s tím spoustu věcí změnit, říká Doty. Doty plánuje, že vynechá oficiální pohlaví svého potomka Cheryl ze všech oficiálních dokumentů. U nemocniční karty se mu to již podařilo. Argumentuje, že automatické určení pohlaví po narození dítěte ještě není zárukou, že se toto dítě se svou přidělenou genderovou kategorií později během života ztotožní. Vychovám Cheryl tak, aby dítě mělo silný pocit sebeuvědomění a možnosti, jak mi sdělit, kým se cítí být. Já jej zatím vnímám jako kojence a budu se snažit dát mu veškerou svou lásku a podporu, aby byl nejlepším člověkem mimo kategorii muže a ženy, jakým může být, říká rodič Doty. Doty se dlouho snažil, aby dítě nemělo uvedené pohlaví ani ve svém rodném listu, nicméně úředníci v provincii Britská Kolumbie mu v tomto ohledu nevyhověli. Doty se však nevzdal a jejich rozhodnutí napadl u soudu. Jeho právnička Barbara Findlejová, která se rozhodla psát své jméno bez počátečních velkých písmen, pro televizi Global uvedla. Rozhodnutí o přiřazení genderu je v této kultuře prováděno tak, že se lékař podívá na pohlavní orgány dítěte a přiřadí ho k jedné kategorii. Přitom víme, že genderová identita se nerozvine po několik let od narození dítěte, uvedla Findlejová. Možnost neutrálního pohlaví pak navíc zvažuje kanadská provincie Ontario. Do rodného listu by si ho mohli zapsat obyvatelé, kteří se necítí ani jako muž, ani jako žena. Takže tady máme jasný důkaz toho, jak tyto dříve jenom řeči a různé diskuze a hádky a články a kontroverze a podobně, tak kam až dospěly a jak se vplížily a začínají se ukotvovat v našem životě. A všechno, jak víme, je to nikoli v zájmu lidí, ale naopak proti nim. V Kanadě se poslední dobou dějí divné věci, opravdu zvláštní věci. Tamnější premiér Justin Trudeau vydává jedno absurdní prohlášení za druhým. A my jako jeden za všechny se teď podíváme na případ, o němž včera vyšel článek na serveru lidovky.cz. Článek má titulek V 15 letech zabil medika Delta Force. Kanada teď dá nejmladšímu vězni Guantanama 186 milionů. USA zuří. Příběh Kanaďana Omara Kádra je jak ze špionážního románu Frederika Forsytha. 10 let byl držen bez obvinění v nechvalně proslulé americké věznici Guantanamo na Kubě pro cizí bojovníky. Byl mučen a pak se přiznal k zabití člena Delta Force i terorismu. V roce 2012 byl převezen do Kanady, kde byl o 3 roky později propuštěn na kauci. 30letý Kádr nyní dostane odškodnění 10,5 milionu kanadských dolarů, což je 186 milionů korun, za příkoří, které utrpěl vězněním. Podle jedněch je zmanipulovanou obětí, podle druhých bezcitný terorista. I přiznání k vraždě Američana Kádr později odvolal s tím, že bylo vynucené. Narodil se v Torontu 19. září 1986. Jeho otec pocházel z Egypta, postupně se stal jedním z šéfů teroristické organizace Al-Kaida. Některé zdroje uvádějí, že byl za Usámou bin Ládinem dokonce 4. nejvýše postaveným mužem. V roce 1996 se rodina Kádrových přestěhovala do Džalalábádu v Afghánistánu. Malý Omar si tam často hrál s bin Ládinovými dětmi. Na začátku roku 2002 opustil 15-letý Kádr rodinný dům a přestěhoval se do obydlí spojovaného s dalším vlivným teroristou a mluvčím Al-Kaidy Abu Layt al-Libim. V roce 2008 ho zabil bezpilotní letoun Predator. Zřejmě v tuto dobu Omar Kádr podstoupil výcvik v používání výbušných nástražných systémů. Brzy ráno 27. června 2002 se Kádr a další bojovníci ocitli nedaleko bývalé sovětské letecké základny u města Chost. Poblíž se v tu dobu nacházeli také členové amerických speciálních jednotek, které doprovázely západu věrní afgánští bojovníci. Američané zachytili, že jen pár set metrů od nich někdo používá satelitní telefon. Vyšetřit volání se vydalo 7 vojáků. Podtitulek Rotační kanóny A-10 přinesly zkázu. Když Američané spatřili ozbrojené Afgánce, vyžádali si posily. Nakonec komplex obklíčilo zhruba 50 vojáků. Teroristé zasypali Američany a jejich spojence granáty a střelbou. Několik vojáků bylo zraněno. Na místo zamířili 2 záchranářské vrtulníky Medevac, bojové vrtulníky Apache a také 2 těžké bitevníky A-10. Ty objekt rotačními kanóny a bombami zničili. Nikdo nepředpokládal, že by masivní bombardování mohl někdo přežít. Na průzkum trosek se vydalo 6 členů elitní americké jednotky First SWAT -D, známé jako Delta Force. Ti operovali v civilním oblečení a bez helem. Když vešli do objektu, našli několik mrtvých těl teroristů. Pak spoza zdi přiletěl granát a těžce zranil medika Christophera Spíra. Jeden ze specialistů v oblacích prachu uviděl muže s AK-47 a jedinou ranou do hlavy ho zabil. Když se prach částečně rozplynul, spatřil u něj dalšího člověka menší postavy, klečícího na kolenou a zraněného. Člen Delta Force na něj dvakrát vystřelil. Omar Khadr ale nezemřel, a to i když byl těžce zraněn. Buď od bombardování, nebo od výbuchu granátu, měl pochroumané rameno a oslepl na jedno oko a následně i střelných zranění. Americké vojáky pak k jejich překvapení anglicky žádal, ať ho zastřelí. Podle Khadrovy pozdější výpovědi se k tomu jeden z nich chystal, když ho zastavil člen Delta Force. 15-letý Khadr se ocitl v zajetí, 28-letý Spír podlehl svým zraněním 6. srpna 2002 v nemocnici v německém Ramsteinu. Američané v troskách budovy našli videokazetu, na které je vidět, jak Khadr manipuluje s výbušninami, taktéž nalezenými v komplexu. Khadr byl týden v bezvědomí. Když se v Bagdádu probral, nastaly výslechy za použití zastrašování. Khadr tvrdí, že byl už v té době fyzicky i psychicky mučen. To připouští i serverem WikiLeaks zveřejněné tajné dokumenty z Guantanama, které hovoří o zostřených výsleších. Během nich se měl Khadr přiznat i k umísťování nástražných výbušných systémů. Podtitulek chtěl zabíjet a zbohatnout. Khadr se netajil před vyšetřovateli svojí láskou k radikálnímu islámu, údajně řekl, že ho lákala odměna $1,500 za každého zabitého amerického vojáka, kterou vypsala Al-Kaida. Chtěl jsem jich hodně zabít a stát se bohatým. Na konci října se Khadr dostal na Guantanamo. Se 16-letým Kanaďanem bylo zacházeno jako s dospělým, Američané ho považovali za zpravodajský poklad, jeho rodina měla k Bin Ládinovi opravdu blízko. V únoru 2003 dostali příležitost vyšetřovat Khadra i zpravodajci z Kanady. Krátce předtím nasadili Američané na Khadra novou metodu nátlaku. Po dobu 21 dní ho každé 3 hodiny stěhovali z cely na celu, čímž mu znemožňovali spánek. V roce 2004 se o něm ve zprávě z Guantanama mimo jiné píše. Zadržený také poskytl cenné informace o výcvikových táborech v Derunta, Al-Farok a Kalden, což naznačuje, že zadržený byl pravděpodobně cvičen v těchto oblastech. Dále disponuje cennými informacemi o klíčových osobách Al-Kaidy a Talibánu. Zadržený obecně spolupracuje, ale roste jeho nepřátelství vůči vyšetřovatelům a zůstává oddaný extremistickým hodnotám islámu. Američané se i v následujících měsících a letech snažili Khadra vytěžit všemi možnými způsoby neboli zostřenými výslechy. Khadr se pokoušel před dalšími vězni hrát drsňáka a s vyšetřovateli nespolupracoval. Mladík se statusem nepřátelského bojovníka se ocitl v roce 2010 před vojenským soudem jako první člověk na světě od druhé světové války, hnaný k odpovědnosti za činy, které spáchal jako mladiství. Podtitulek protestoval i šéf UNICEF. Prezident Obama se rozhodl napsat další smutnou, ba opovrženíhodnou kapitolu v historii vojenských tribunálů. Bohužel začíná s případem dětského vojáka. Nechal se slyšet John Jackson, armádní právník hájící Khadra. Ochránci dětských práv proti procesu soustavně protestovali. Kritizoval jej také Anthony Lake, šéf dětského fondu OSN. Mnozí argumentovali tím, že se Khader dostal pod vliv svého otce, ten zemřel při přestřelce s pákistánskými vládními vojáky 2. října 2003 a jeho společníků, a že by s ním mělo být zacházeno stejně jako s mnoha jinými dětskými vojáky po světě, tedy v zásadě jako s obětí, nebo aspoň, že by se při vynášení rozsudku mělo hledět na jeho věk. Jediným důkazem, že granát na medika Spíra hodil právě Khader, byla výpověď jednoho ze specialistů, že byl na místě posledním živým teroristou. Khader dostal trest v podobě 40 let vězení, díky dohodě s vyšetřovateli měl strávit za mřížem jen dalších 8 let. V roce 2012 souhlasili USA s jeho vydáním do Kanady. 27. dubna 2015 vyhlásil soud v Edmontonu, že Khader bude mít možnost složit kauci a vyjít z vězení. To se stalo 7. května. Kanadská vláda tím vyjádřila nesouhlas. Musela se však podřídit verdiktu soudu. Khader byl propuštěn, měl na něj však dohlížet jeho právník. Tehdy 28letý Khader poprosil veřejnost, aby mu dala šanci, protože není tím mužem, kterého úřady popisují. Také tvrdí, že se přiznal jen proto, aby byl vydán do Kanady. Zároveň ale uznal, že jeho minulost byla komplikovaná a nevždy příkladná. V září 2015 se zmírnila některá opatření, která ho měla hlídat. Přestal nosit elektronický monitorovací náramek a mohl navštěvovat prarodiče v Torontu. Soud také nařídil odstranit sledovací software z jeho notebooku. Podtitulek 19-hodinová operace. 18. února 2016 nově zvolená kanadská liberální vláda zrušila odvolání, ve kterém se předchozí vláda domáhala zrušení Khadrova předčasného propuštění. V březnu 2017 podstoupil Khader v Torontu složitou 19-hodinovou operaci, která se pokusila zrekonstruovat jeho zničené rameno, se kterým měl stále problémy. Lékaři také zvažují, zda se pokusí vyjmout šrapnel z Khadrova zdravého oka, který se v něm posunuje a 30letému muži hrozí slepota. Khader za 2 roky od propuštění stihl dodělat střední školu a nyní chodí na přípravné kurzy. Doufá, že na podzim by mohl být přijat na zdravotnickou školu. I když většina ochranných opatření už byla zrušena, stále nesmí kontaktovat jednu ze svých sester. Khader je zasnouben s Munou Abugusovou, ochránkyní lidských práv z Edmontonu, která pomáhala v kampani za jeho propuštění. V červnu vláda a Khadrovi právníci dospěli k dohodě. Kanada se omluví a za útrapy ve vězení a vyplatí odškodnění ve výši 10,5 milionu kanadských dolarů, napsala v úterý agentura AP s odkazem na své zdroje. Spojené státy, které propuštění Khadra kritizují už 2 roky, ještě oficiálně nereagovaly, neoficiální kanály však už zaznívá rozhořčení. Neoficiálními kanály by tady mělo být, omlouvám se. Rozlobení jsou i pozůstalí po medikovi Spírovi. Jen několik hodin po ohlášení odškodnění podal právník vdovy žádost o zablokování vyplacení peněz Khadrovi. K té se připojil i bývalý člen Delta Force Lane Morris, který při útoku granátem přišel o oko. Podtitulek kritizují i kanadští konzervativci. Žádají, aby jakékoliv peníze šly jako odškodnění právě jim. Americký soud jim totiž už před 2 lety přisoudil odškodnění od Khadra, který v té době žaloval kanadskou vládu o 20 milionů amerických dolarů. To znamená 134,2 milionů dolarů, téměř 3,1 miliardy korun. Odškodnění pro Khadra kritizují i kanadští konzervativci. Odporné, terorista, který se přiznal k tomu, že vyráběl a umísťoval nástražná výbušná zařízení, která zabila 97 Kanaďanů, dostane 10 milionů, tweetoval bývalý ministr Jason Kenney. Ten pak dodal, že by kádr měl sedět ve vězení a pykat za své zločiny, ne na nich profitovat na úkor kanadských daňových poplatníků. Poslanec Tony Clement vyzval kádra, aby peníze odevzdal vdově a dětem zabitého amerického medika. Kanadský premiér Justin Trudeau, který je na návštěvě Irska, se odmítl k případu vyjádřit s ohledem na probíhající soudní řízení. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto článku, jehož obsah je doopravdy alarmující. Takže v Kanadě se dějí velmi podivné věci a zejména tedy ministerský předseda nebo premiér Trudeau je zřejmě velkým stoupencem multikulty. V poslední době na zahraničních serverech vycházelo hodně zpráv o jeho různých prohlášeních, jako že třeba křesťané jsou vinni vším zlem na světě a podobně. Teď už si na další nevzpomenu a nebudu je hledat, ale zdá se, že doopravdy to v Kanadě nevypadá dobře. Jak jsme četli jenom dnes, tak 10 milionů dolarů takovému to individuu, první věc a druhá věc, první dítě s pohlavím označeným jako unisex, taktéž v Kanadě. Tak to doopravdy Kanaďanům ani v nejmenším nepřeji. No a my půjdeme v našich absurditách dál a podíváme se na server Hlavné zprávy SK a na článek z 27. června. Jehož titulek zní: Z idylického města se stala no-go zóna. Freiburg je známý jako idylické univerzitní město. Kvůli nedaleké hranici se Švýcarskem se ale město a jeho okolí v současné době stává vstupní bránou pro přistěhovalce. Na sociálních médiích, ale ne v televizi a v tisku, se píše o značných problémech pocházejících z azylové krize, které se neřeší. V rozhovoru jeden občan Freiburgu, Horst Ettinger, pojmenovává jednu městskou lokalitu Der Stühlinger Kirchplatz, což je jakýsi malý parčík s trávou a kríkmi, mysli kříži, kde na denním pořádku dochází k loupežím, násilí či jakýmkoliv zraněním a policie se vůči tomu stává bezmocnou. Je to jedna z no-go zón ve městě. Vícero občanů se diví, proč je Freiburg zaplavený černochy. Zemský rádce z města, nebo jestli radní, z města Konstanz Frank Hemerle vysvětluje, že mnozí z nich se přes moře dostanou do Itálie, potom přecházejí přes Švýcarsko do Německa a na této trase leží Freiburg jako první větší německé město. K tomu všemu se ptá. Zajímalo by mě, jak chtějí zajistit bezpečnost občanů v celé zemi, když nemohou ochránit ani hranice. A začíná mluvit o stavu kriminality ve městě. Kriminalita je v současné době šíleně vysoká. Do konce roku 2015, mám tato čísla jen přibližně v hlavě, jsme měli téměř 5000 migrantů, kteří spáchali 3700 registrovaných trestných činů. Byla o tom zpráva v Badische Zeitung. Titulek zněl ve smyslu: Uprchlíci nejsou víc kriminální než Němci. Dodává, že to zjistili tak, že porovnávali zločinnost na počet přistěhovalců z roku 2014 s těmi z roku 2015, čímž se zjistilo, že se ve skutečnosti dokonce až snížila. Novinový titulek ho proto pořádně naštval. Lidé ve Freiburgu se bojí chodit večer po městě. Mají totiž obavy, poznají mnoho incidentů nebo vědí o mnoha incidentech, které se staly. Policie posilnila své síly, ale nic se nezměnilo. Lidé necítí dostatečnou ochranu a někteří z nich přemýšlejí o tom, že se odstěhujou. A další článek ze serveru Hlavné zprávy SK a z 27. června 2017 má titulek Že nám se to líbí, když je sexuálně obtěžujeme, tvrdí muži z Blízkého východu a severní Afriky. Z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který si dala vypracovat OSN, vyplývá, že většina mužů ze zemí Blízkého východu a severní Afriky si myslí, že ženám se sexuální obtěžování líbí. Většina mužů z těchto zemí si také myslí, že ženy si často za sexuální obtěžování mohou sami z důvodu vyzývavého oblékání. Průzkum byl realizovaný ve čtyřech zemích Blízkého východu a severní Afriky, a to konkrétně v Egyptě, Maroku, Libanonu a v Palestíně. Výzkumníci oslovili 5000 mužů ve věku od 18 do 59 let. Z průzkumu vyplynulo, že přibližně 31% mužů v Libanonu a až 64% v Egyptě se přiznalo k obtěžování žen ve veřejných prostorech. Většina z nich však tvrdí, že to dělají jenom ze srandy. Účastníci se přiznali, že vykonávají všechno od slékání žen očima přes pískání až po osahávání a znásilnění. V každé zemi se muži o mnoho častěji než ženy domnívají, že ženy mají rády pozornost, když je muži obtěžují. Asi 71% Maročanů říká, že ženy jsou rády sexuálně obtěžované, to samé si myslí 43 mužů v Egyptě. Informoval o tom portál Globe 24. Výzkumníci se také těchto mužů ptali, kdo nese největší vinu za sexuální obtěžování. Většina mužů napříč všemi sledovanými zeměmi tvrdí, že za sexuální obtěžování si ženy mohou sami. Téměř 2/3 mužů v Palestíně a 74% mužů v Egyptě říká, že ženy, které jsou oblečené provokativně, si zaslouží být provokované. Nejvíce znepokojivý je fakt, že do Evropy přicházejí imigranti právě z těchto zemí Blízkého východu a severní Afriky. Jejich sexuální apetit se v Evropě už vícekrát projevil. Nejvýraznější sexuální útoky se odehrály na Silvestra 2015, kde po dobu jedné noci došlo ke stovkám sexuálních útoků. Tak, milí přátelé. To se máme na co těšit. Pokud se nezahalíme od hlavy až k patě, neoblečeme se do pytlů a nezahalíme si tvář, tak jsme provokatérky. Čili ženy se mají dozajista na co těšit, ale ono i muži, protože koukat se na ta strašidla, to je doopravdy nepříjemné. Ono nejen, že je to vysoce neestetické, ale ono to skutečně působí podle mého názoru velmi, velmi temně. Tak jedeme dál a zůstaneme ještě u tématu. Přečteme si článek, který vyšel na Svobodných novinách na serveru svobodnenoviny.eu 8.6. a který má titulek Švédské ženy prokazují svou toleranci tím, že mají sex s uprchlíky. Švédské ženy prokazují svou toleranci tím, že mají sex s takzvanými dětskými uprchlíky, kteří jsou ve skutečnosti dospělí muži, podle nově zveřejněné zprávy. Žena ve středním věku, která anonymně píše pro levicový blog Blank Spot, odhalila, jak je to pro dobrovolnice obvyklá praxe vzít si do svých domovů dětské v uvozovkách migranty a mít s nimi sex. Čas od času zůstane v mém bytě přes noc, napsala žena a dodala, pohovka už nyní nefunguje, spí se mnou v posteli. Pošlu textovku mé známé, pomoz, musím ho vzít do postele. My všechny to děláme, neboj se. Tak to je, dej mu intimitu, to je vše, co můžeš udělat. Akademička Anne Heberlein uvedla, že takové chování je plně přijímáno a institucionalizováno. Tak to slovo je hrozné, stejně tak jako to, o čem je řeč. Tento příběh je považován za zneužívající akt ze strany žen, protože tito uprchlíci jsou údajně nezletilí, ale jak nedávno odhalila švédskou vládou podporovaná studie, nejméně 75% takzvaných dětských uprchlíků jsou ve skutečnosti dospělí na základě rozsáhlých lékařských testů. Není to první zpráva o levicových uprchlíky vítajících aktivistkách a dobrovolných, které mají sex s migranty mimo těch, které jsou znásilňovány. V podobném příběhu bylo odhaleno, že další švédská žena fungovala jako tanečnice pro dětské uprchlíky, přistěhovalce ve věku 20 až 30 let, jinými slovy, čili žádné dětské uprchlíky, a měla s nimi důvěrné vztahy v azylovém centru v městě Amál. Dobrovolnice, které pracovaly v uprchlickém táboře v Calais ve Francii předtím, než byl zbořen, byly také obviněny ze sexuálních styků s migranty jinými charitativními pracovníky. Informátor, který pracoval v táboře v Calais, uvedl, že ženy měly sex s chlapci, o kterých se myslelo, že nejsou plnoletí, a také se denně prostituovali s několika různými sexuálními partnery. Zakladatelka Care for Calais, dobrovolnické charity, také opustila svého manžela kvůli vztahu s tuniským migrantem, který ji později okradl o tisíce liber. Claire Mosleyová začala mít vztah s migrantem poté, co propagovala svou politiku charity žádný sex s přistěhovalci. Tak a to už je konec tohoto článku a domnívám se, vážení posluchači, že je otázkou, jestli to ty ženy dělají proto, že chtějí, protože ti imigranti přitahují, nebo jestli to dělají z nějaké, jak to říct, z nějakého altruismu, že jim jich je líto, anebo jestli to dělají čistě proto, že se jich bojí a nechtějí být znásilňovány, tak do toho jdou raději dobrovolně. To je asi něco, co by stálo za otázku a docela by mě zajímalo, jaká by na to byla odpověď. Nejspíš ale domnívám se, by mohlo jít o všechny tři případy. No a další zpráva o tom, že svět nebo minimálně jeho část se zbláznila a že stále více lidí začíná jednat naprosto nesmyslně a iracionálně, vyšla na serveru také hlavních zpráv 6. července, to znamená dneska. Článek má titulek Švédská feministka našla řešení na znásilnění na festivalech. Festival, kam budou mít muži zakázaný vstup. Švédská asi feministka Emma Knikareová má odpověď na rostoucí počet sexuálních útoků na švédských hudebních festivalech. Organizuje setkání nebo podniky, na kterých se muži nemohou účastnit. Knikareová uvedla, že organizuje nový festival pro ženy, jehož se muži nebudou moci zúčastnit, hlásí švédská televizní stanice SVT. Navrhovaný rokový festival pro ženy má už několik podporovatelů, tvrdí Knikareová. Je mnoho lidí, kteří chtějí pomoct. Všechno od projektových manažerů, organizátorů festivalů, uklízecích firem, zdravotních sester a hudebníků, řekla Knikareová. Knikareová, která je ve Švédsku známá jako komička a rozhlasová osobnost, uvedla, že chce vytvořit festivalovou atmosféru, v níž se ženy budou cítit v bezpečí. Byla to myšlenka, kterou jsem měla po zprávách o znásilněních na festivalech. Toto je řešení, řekla. Řešení problému sexuálních útoků ve Švédsku je podle Knikareové jednoduše zakázat mužům zúčastnit se těchto setkání. Také řekla, že muži budou mít zakázáno vystoupit na festivalu. Na otázku, co si myslí, že je důležitá rovnost, Knikareová řekla, že bezpečnost žen je důležitější. Myslím více, že by mělo existovat místo, kde může se polovina obyvatelstva cítit bezpečně a kam může jít, řekla. Je nepravděpodobné, že by se muži v budoucnosti mohli zúčastnit festivalu Knikareové. Na otázku, zda se muži někdy mohou potenciálně zúčastnit, řekla ano, pokud přestanou znásilňovat. Sexuální útoky v minulém roce sužovaly švédské hudební festivaly, jelikož mnozí muži, často označovaní jako osoby s cizím původem, popíjeli a znásilňovali děvčata, která byla často mladší než 18 let. Tento trend pokračoval minulý týden na Bravala festivalu. Počet děvčat, která tvrdila, že byla napadnutá a znásilněná, neustále roste. Sexuální útoky v konečném důsledku vedly organizátory Bravaly ke zrušení budoucího ročníku festivalu. Knikareová na druhé straně doufá, že jí neznámý festival bude organizovaný už v roce 2018. Práce je opravdu ve fázi plánování a prvním krokem bude založení organizace, která může v roce 2018 provozovat rockový festival, řekla. Scénář snů je, že byste mohli dát dohromady festival, který bude trvat mnoho let a stane se klasickou, nebo stane se klasickým rysem festivalů, kde se může žena cítit vítaná a bezpečně. Tak, milí přátelé, to je taková skutečně hovadina, že se to slušněji ani nazvat nedá, ale všimněte si, zase je to všechno záměr, to všechno se asi dalo čekat, takovéto reakce, ale je zatím každopádně záměr rozdělit ženy a muže, úplně nás od sebe oddělit, tím pádem zase samozřejmě lidé budou daleko mít k sobě dál, muži a ženy nebudou již spolupracovat a co hůř, nebudou se milovat, myslím ve smyslu lásky, nikoli jenom tělesného styku, a tím pádem lidstvo bude chřadnout, protože ať chceme nebo ne, tak láska je základem všeho. Vážení přátelé, hodinka vyhrazená pro náš pořad absurdity se blíží pomalu ke svému konci. Bohužel absurdit tady mám ještě celou řadu, ale dnes už to necháme spát, ať se dostane ke slovu také kulturní večer Martina Dukáta, protože ty kulturní večery si u vás získávají čím dál tím větší oblibu. Tak nechme na chvíli hrozivé a nepříjemné události současné doby spát a pojďme se zaposlouchat do nějakého pěkného kulturního pořadu. I když vybíráme pro tyto kulturní večery taková díla, která mají nějaký vztah k současné situaci, tak ale přece jenom je to určité osvěžení a částečně i odpočinek od toho, co se na nás jinak řítí ze všech stran. Já vám nyní již děkuji za pozornost, mějte se moc hezky, přeji vám krásnou dobrou noc a brzy se s vámi těším zase na shledanou.
Dobrej kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý zarámovaný, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nám. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písková. Jenom absolutní absurdistán, silný bezvětří raj vyraboval. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, i když absolutní absurdistán se brání. Nemusí mít žádný, už tě mám, kdo tě zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam, nic než zlej tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravý stopy tvý zarámovaný, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nás. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písová. Jenom absolutní absurdistán, silný bezvětří raj vyraboval. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, možná absolutní absurdistán nás chrání. Absurdistán.